Бойовики висунули умову розведення військ на Донбасі. Про що йдеться, аналізуємо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень.
Розкажіть, будь ласка, що ж таке доповнення до рамкового рішення повної взаємності, дзеркальності і дотримання всеосяжного режиму припинення вогню? Бла-бла-бла, припинення вогню. Що оце доповнення до рамкового рішення? Що це таке?
Ви знаєте, я думаю, що автори цієї заяви навряд роз'яснюють, що це таке і що вони мали на увазі, тому що якщо ми подивимося всі рішення, які приймалися в Мінській контактній групі щодо припинення вогню, а їх уже є близько 20, вони передбачають дуже просте формулювання, що сторони домовилися припинити вогонь по всій лінії розмежування в темний і в денний час доби, безумовно і без жодних доповнень. Єдине, що було рішення, я так розумію, що, можливо, вони посилаються на рішення, яке було ухвалене Мінською контактною групою, здається, ще в червні чи в липні цього року, хлібне перемир'я так зване. В липні, здається, це було. І там було передбачено, що для порушників режиму припинення вогню мають бути застосовані санкції і певна відповідальність. Яка відповідальність в той же час не конкретизована, які ці санкції теж не конкретизовані, можливо, вони посилаються на це, можливо, на щось інше. Але в будь-якому випадку достеменно зрозуміти, про що йдеться мова, теж невідомо. Більше того, я хочу нагадати, що Україна, на відміну від проросійських і російських формувань, бойовиків, виконує рішення і мінських контактних груп, і рішень нормандських зустрічей, тому нам дорікнути нічим, тому що якраз українська сторона перша відвела важке озброєння і показала місця дислокації і базування цих озброєнь спостерігачам ОБСЄ. Українська сторона припиняла вогонь. Українці почали розведення і відведення від своїх раніше займаних позицій. Як ми бачили раніше, наприклад, на прикладі Станиці Луганської, потім розміновували території. Тобто, я думаю, що тут дорікати нічим. Можливо, просто намагаються створити якесь тло, якийсь фон до зустрічі в мінських контактних групах, яка має відбутися вже в середу 18 грудня.
Пане Олександре, зрештою, постійно, коли мова йде про домовленості про припинення вогню, постійно російська сторона наполягає на тому, що Україна має говорити безпосередньо з так званими лідерами бойовиків. Чи це, я не знаю, можливо, це такий заклик з боку бойовиків, типу, давайте говорити з нами напряму. Можливо, це так?
Вони присутні в Мінську так іноді, але вони присутні не в якості учасників переговірної групи, а в якості запрошених людей, як представників окупаційних адміністрацій, які на місцях безпосередньо виконують певні вказівки з центру з Російської Федерації. Тому вони приїздять в Мінськ для уточнення деяких деталей. Частота цих поїздок буває різна, але те, що вони там присутні іноді, ну це факт. Але вони не учасники переговорів. І того переговорного формату, який зараз є, в принципі достатньо. Інший момент, що Україна не відмовляється говорити з представниками територій, які проживали там на сході чи ще десь. Але Україна каже справедливо, що давайте ми скажемо, хто ці представники. Чому це мають представники бути самопроголошених, ніким не визнаних республік, не визнаних навіть Росією? То для того, щоб визначити цих представників, давайте визначимо, хто вони, ким вони мають бути. Переселенці, які тут проживають зараз на території України.
Ну, як президент пропонував, до речі.
Так, як президент пропонував. Ну, тобто, хто ці люди? Чому самозванці самопроголошених ДНР, як вони вважають, вони можуть бути ними? Хоча там багато різних кураторів, різних громадян Російської Федерації, які взагалі не мали відношення і ніколи не проживали там на Донеччині чи на Луганщині. Тому позиція, я думаю, зрозуміла. Спочатку треба визначити, хто ці представники, кого вони представляють, яку місцевість вони представляють, який район, хто їх уповноважував це робити. А після цього...
Яке в них громадянство, зрештою?
Ну, зрештою, громадянство, і як пропонується зараз перевірити, де вони проживали, їхні реєстрації, там, і так далі, і так далі. Але Це важливо для того, щоб підтвердити певні повноваження, чому вони мають право думати і говорити саме від цієї громади, яке вони взагалі відношення мали до цього. Ну і ще один важливий момент про розведення, по припиненню вогню. Ви знаєте, те, що вони говорять, бойовики, воно дуже часто нівелюється командою з Російської Федерації, з Кремля, і дуже швидко все починає виконуватися, незважаючи на будь-які там якісь умовні оці такі забаганки, які вони намагаються демонструвати. Якщо буде воля Російської Федерації виконати про те, що було записано в комюніке за результатами нормандської зустрічі 9 грудня про припинення вогню до кінця року, то це буде виконано. Якщо цього не буде, ну це вкотре буде щиро свідчити про відсутність щирості намірів у Російської Федерації до настання миру, чи хоча б не миру, а перемир'я на лінії розмежування.
Пане Олександре, таке трохи філософське запитання. От кілька місяців тому, здається, президент Росії Путін сказав, що треба на російському телебаченні менше, я не знаю, агресивного контенту щодо України робити, але агресивного контенту щодо України на російському телебаченні не поменшало. І, тобто, там було таке, що немовбито російське телебачення вже взагалі не слухає, що їй Путін каже. Чи не може бути такого от з боку бойовиків? Ну, тобто, вони вже просто не виконують накази, вони там собі сидять, поки їх не прибирає ФСБ, і вони там роблять собі все, що завгодно, незважаючи на рішення росіян, наприклад. І тільки коли їх там змінюють на когось більш контрольовано, от тоді, може, процес піде. Наприклад, там зараз Пушилін не захоче виконувати... Господи, Пушилін, я не помилився?
Ну, дивіться, я просто вам скажу, що навіть якби допустити, що такий сценарій міг бути можливим, і ситуація там у росіян вийшла з-під контролю, і ці люди дійсно захотіли проявити в управлінні і в організації якусь таку велику автономність, ну, я думаю, що після того, як їм би припинили фінансування, їм би припинили частково постачання зброї і боєприпасів, вони просто довго не протримались. Тут навіть не йде мова про те, що їх можуть змістити. І, ну, от пригадайте, да, от де такий діяч зараз, як Плотницький, хто його згадує? Ну, де от дівся і немає десь на горизонті, от яка його подальша доля, чи в в'язниці він, чи де він? Ну,
чи живий він?
Так, да, хоча поїхав от шукати порятунку в рідну матушку Росії. Ну, а вона, от бачите, його так зрадила. Тому я думаю, що куратори, які є по лінії ГРУ і ФСБ, ну, навряд вони дозволять, щоб ситуація там вийшла з-під контролю. Хіба що вони будуть цю ситуацію тримати в ситуації контрольованого хаосу, коли це їм потрібно, десь на якійсь ділянці посилювати обстріли і говорити, ну так це ж не ми, це ж бойовики, причому тут Росія. Це
пане Олександре, а от зокрема про ситуацію в цілому на фронті перед та після зустрічі в Парижі, що можна сказати, як її можна охарактеризувати?
Ну, можна сказати, що загалом інтенсивність боїв вона знизилася. В той же час не припинилися обстріли українських позицій, як би там не було, вони є. Є обстріли, як ми бачили, із гранатометів і мінометів, і є робота снайперів. Але інтенсивність вогню, можна сказати, що вона дійсно по певним ділянкам вона поменшила. Хоча сказати про те, що настало уже перемир'я і проросійські формування припинили вогонь, теж не доводиться. По окремим ділянкам іде вогонь.
Дякуємо вам, Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку, і ми говорили про нову заяву бойовиків, що таке доповнення до рамку рішення повної взаємності, дзеркальності і дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, як було заявлено раніше, з приводу того, що було запропоновано на перемовинах у Парижі припинити вогонь по всій лінії розмежування. Отака була, це була цитата з так званого глави представництва ДНР Руслана Якубова. We'll be right back.